សូមលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិរីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមន្ត្រីសហជីពម្នាក់រងរបួសនៅពេលសន្តិសុខបំបីការតវ៉ានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកសុទ្ធីណាមកសាក់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសុទ្ធីណាត្រូវបាននាំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅសាក់សួរនៅម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកនេះក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកសុទ្ធីណាត្រូវឃាត់ខ្លួនមកសាក់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយតាមបណ្ដឹងមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលំអិតទៅលើការចាប់ប្រកាន់អំពើពុករលួយទៅលើលោកសុទ្ធីណានោះទេ VOD មិនទាន់អាចសុំអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសពីលោកជុំសន្តិរីបានឡើយទេការចាប់ខ្លួនលោកសុទ្ធីណាធ្វើឡើងស្របពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុទ្ធីណាបានរៀបរាប់ពីពិធីជួបជុំសំទូបានរៀបចំពិធីជួបជុំរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកសុទ្ធីណាបានផ្ញើសារមួយតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកលោកសុទ្ធីណាអះអាងថាលោកកំពុងតែត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងគូបញ្ជាក់ថាលោកសុទ្ធីណាគឺជាអតីតប្រធានចលនានិស្សិតដែលគ្រប់គ្រងសម្ដេចក្រមព្រះហើយធ្លាប់ដឹកនាំបដិកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកបានធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈដែលសភាកំពុងតែប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះក្រុមសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះនៅពេលដែលតវ៉ានោះមន្ត្រីសហជីពម្នាក់ត្រូវបានរងរបួសខណៈដែលសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបំបែកការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះលោកលីបឡារាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីសហជីពម្នាក់បានរងរបួសនៅពេលក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញបំបែកការតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាដែលប្រឆាំងទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ដែលអះអាងថាត្រូវបានសន្តិសុខច្រានឲ្យដួលមានប្រសាសន៍ថាគណៈដែលក្រុមកម្មករនិងសហជីពកំពុងតែឈរតវ៉ាដោយសន្តិវិធីត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខជាច្រានអ្នកបានលើកគ្នាមករុញច្រាននិងវាយឲ្យមន្ត្រីសហជីពម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំក្បាល
តែគាត់ណែយើងប្រើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសោះមកធ្វើកតកម្មដោយស្ងៀមស្ងាត់ទៅត្រូវបានប្រើកម្លាំងហិង្សាមកលើពួកយើងអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថារបបនេះវាមិនជារបបមិនមែនជាប្រទេសមួយប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេវាជារបបបដិការពីព្រោះអីយើងឃើញថាបើសិនណាគ្នាគេការពារគ្នាប៉ុន្តែបើសិនណាយើងជាសហជីពដែលការពារសិទ្ធិប្រយោជន៍កម្មករត្រឹមត្រូវត្រូវបានគេប្រើអំពើហិង្សាមកលើពួកយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃមុនមានការធ្វើកតកម្មដោយរឿងលោកកឹមសខាអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានយើងឃើញថាពួកគាត់ធ្វើកតកម្មដោយរលូនមិនមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ទេវាហាក់ដូចជាជួយ support ទៅដល់ពួកគាត់ទៀត
អ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេវាយឲ្យរបួសនោះឈ្មោះថាសុទ្ធចិត្តដែលជាមន្ត្រីសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មកររបស់លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវបានសន្និសុខខណ្ឌវាយឲ្យរបួសដេកជាច្រើនថ្ងៃលើចិញ្ចើមផ្នែកខាងឆ្វេងលោកបន្ថែមថា លោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះទង្វើរបស់សន្តិសុខទាំងនោះដែលវាយមកលើក្រុមសហជីពដោយក្រាន់តែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកបន្ថែមថាលោកបានជួបជាមួយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកច្បាប់ដើម្បីរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើករណីនេះផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានោះ តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្រៅរបងសភាដែលបណ្ដាលឲ្យរបួសមន្ត្រីសហជីពនេះលោកក៏បានទាមទារឲ្យកែប្រែខ្លឹមសារនៃមាត្រា 1 ចំនួនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះ អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាករណីនេះជាការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមសន្តិសុខលោកបានថែមថាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានរៀបចំក្បួនដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងបានវាយមកលើក្រុមសន្តិសុខមុន
អនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកណៃវងដាបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការប្រើហិង្សាមកលើក្រុមសហជីពលោកបន្ថែមថាក្រុមសន្តិសុខទាំងនោះក៏បានប្រើ
ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនេះនៅតែមានអកប្បកិរិយាសាហាវយងខ្នងទៅលើអ្នកតវ៉ាសន្តិវិធីដដែលហើយយើងសូមថ្កោលទោសហើយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលឡើងវិញតកតឹងទៅនឹងបញ្ហាផ្ដាល់ចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះដោយសារតែសកម្មភាពបង្ក្រាបទៅលើសហជីពទៅលើឲ្យមានការគម្រាមកំហែងមកលើការងាររបស់អ្នក
ធ្វើការស្ទីមនុស្សវាជារឿងដែលយើងទទួលយកអត់បានគូបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សានេះគឺចំពេលដែលសភាកំពុងប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមេសានេះដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសហជីពនិងកម្មករអះអាងថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងស្នើឲ្យសុំពន្យារពេលអនុម័តខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងវិធីនការរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជិតមកដល់នៅវិញយើងដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ឲ្យសហការគ្នាឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងថែរក្សាសំណាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានណែនាំដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវរៀបចំការពារសន្តិសុខនិងថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យបានប្រសើរនិងចាត់ឲ្យមានគណៈកម្មការប្រចាំបញ្ជានិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសភាពការអសន្តិសុខ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកក៏បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់និងមហន្តរាយផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានជាយថាហេតុផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការរងកងឯកភាពខេត្តជម្រាបត្រូវបង្កើនការយកចិត្តដាក់នៅក្នុងការការពារសុខភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងឯកជនជាន់ខ្ពស់ជាតិ
និងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5
ភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារិកា
FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកគោ
FM 98.25
ខេត្តកំពតវិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុកំពង់ចាម
FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បលូនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រី បរិះ 2 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Capital នោះអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងវិញនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មីធាវីការពីក្តី ដំណឹងនេះត្រូវបានលេចឮឡើងស្របពេលដែលអតីតអ្នកបើករថយន្តក្រុង Capital ប្រកាសតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសានេះគណៈបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជិតមកដល់ដែលបុណ្យចូលឆ្នាំនោះ ពជាពរដ្ឋបានសម្រុកទៅរកសេវារជនដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះលោកណាតសុភីរីកាបន្ថែម
បរិះ 2 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលតវ៉ាមុខក្រុមហ៊ុន Capital នោះ
ាចនឹងត្រូវបានដោះលែងគណៈដែលអតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះមួយនេះប្រកាសតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះគឺជាពេលមួយដែលភ្ញៀវច្រើនសម្រាប់ទៅស្រុកកំណើតមេធាវីការពារក្តីលោកគឹមសុជាតិឲ្យ VOD ដឹងថាកូនក្តីលោកទាំងពីរអាចនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលោកអះអាងថាតាមរយៈការផ្ដល់ផុសតាងដោះបន្ទុកនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការសាកសួរទៅភាគីពាក់ព័ន្ធលោកថាកូនក្តីលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេ
តែពីហ្នឹងតែពីស៊ើបសួររបស់តុលាការចាំទីនសិទ្ធិប្រកបគាត់អាចដោះលែងនៅពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងថាបីដូចជាការស៊ើបសួរហ្នឹងវាបានច្រើនហើយជឿនលឿនហើយណាមួយគឺពីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងបានចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយហ្នឹងហើយចឹងគាត់អាចដែរគាត់អាចថាពេលហ្នឹងឃើញមានជឿនលឿនហើយគាត់អាចជួយការដោះលែងបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងដោះលែងអាចគាត់បានចូលរួមឱកាសបន្តចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងផង
នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតឡាមានប្រសាសន៍ថាបើតឡាការមិនដោះលែងអតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកាពីតូ2អ្នកនោះទេលោកថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើស្ថាប័នតឡាការ
ចុងក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធតឡាការនឹងទទួលបានគេឈ្មោះអាក្រក់ណាស់គឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាតឡាការជាឧបករណ៍នយោបាយជាឧបករណ៍អ្នកមានអំណាចក្នុងការរដ្ឋបတ်ស្រីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្មីៗនេះអង្គការសន្តិជាតិក៏បានបញ្ជាក់ដែរអញ្ចឹងជារឿងដែលត្រឹមត្រូវគួរតែដោះលែងនៅសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងៗបាទអស់នឹងគឺដើម្បីលៀងឬក៏ស្ដារមកវិញនៅមុខមាត់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោ
ះ VOD មិនទាន់សុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈអ្នកតវ៉ាជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្រុមហ៊ុនកាពីតូ2អ្នកមានលោកណនវណ្ណានិងលោករុស៊ីផៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាជាមួយភាគីម្ខាងទៀតដែលគាំទ្រក្រុមហ៊ុនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនកាពីតូលបានបញ្ឈប់អ្នកបើកបរ45នាក់ដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះបានលួចដាក់ភ្ញៀវតាមផ្លូវខុសពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យភ្ញៀវមិនសប្បាយចិត្តនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារអះអាងថាការដែលភាគីក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញពួកគេចេញពីការងារពួកគេថាក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគេចងក្រងគ្នាជាក្រុមបង្កើតសហជីពទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បលនីយ៍ស្ថាបជាទីមិត្តរីដោយការគ្រងទុករដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តលើសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរុះរើនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានប្រាប់ VOD ថាតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់បានសម្រេចមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយលោកយល់ថាគណៈការរុះរើនោះលោកមិនជឿថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងធានាពីសិទ្ធិការងារនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះមិនឃើញមានមនុស្សថ្មីហើយទំហំនៃការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែធំដដែលដែលមានទៅដល់ចិត្តទៅដល់400នាក់គណៈដែលប្រទេសតូចមួយមានប្រជាជនជាង15លាននាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបចំពោះមុខគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនត្រូវការសម្លេងពីសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីអនុម័តនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះទេ
ខ្ញុំសូមជម្រាបការលើកឡើងទៅទៅសមាជិកនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអង្គរដ្ឋខាងក្នុងមិនដាច់ស្មាតគាំទ្រលោកទេសមាជិកព្រមថាគណៈបកប្រជាជនមិនត្រូវការសម្លេងរបស់អង្គរណាស់លោកទេហើយប្រសិនបើដាច់ស្មាតនាំតើគណៈបកប្រជាជនជួយកត់ទុនក៏ដាច់ហើយបើដល់លោកទេចូលសម្ពាធដាច់ស្មាតអត់សោះហើយក៏ការយកខ្ញុំតាមរបបប្រជាជនលោកទេ
มาทำอะไรสัตว์ตัวนั้นเอาต้นจุดนั้นมาพูดจะพูดกันตามท่านตามตามตามเปิดเหมือนกันสัตว์นั้นสัตว์ตัวยกขึ้นเหมือนกันสัตว์นั้นรักษาเลยรักษาเลยไม่ถึงไม่ถึง
ការបោះឆ្នោតគាំទ្រផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្លេង51តែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុម័តបើតាមសំណើដាក់ទៅរដ្ឋសភាកាលពីខែមីនាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ឈប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបក្នុងនោះមានលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបរាជការនិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនលោកក៏បានស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបឲ្យទៅដឹកនាំក្រសួងផ្សេងៗវិញផងដែរលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញទៅកំសាន្តនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកែបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយផ្អាកចុះមុជទឹកសមុទ្រដែលមានស្លែរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាតាមការសន្និដ្ឋានបឋមការកើតឡើងនៅកម្រិតស្លែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រគឺបណ្ដាលមកពីការកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពពន្លឺនិងការប្រែប្រួលនៅជីវជាតិចិញ្ចឹមនៅក្នុងទឹកសមុទ្រក្រសួងនោះបានបញ្ជាក់ថាការហាមប្រាមមិនឲ្យចុះមុជទឹកសមុទ្រដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តកែបធ្វើការបោសសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រឲ្យស្អាតជាមុនសិនក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅស្លែដែលបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកែបបានបាត់ទៅវិញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយឯស្ថានភាពទឹកសមុទ្រមានភាពរងថ្លានិងឈានទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញចំពោះការនេសាទសមុទ្រនៅខេត្តកែបក្រសួងបានណែនាំថាប្រជានេសាទអាចបន្តប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួននៅតំបន់ទឹកដែលមានរយៈពេលចម្ងាយឆ្ងាយប្រមាណជា500ម៉ែត្រនៅទីនោះលោកនាយកសភាទីមិត្តីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះហើយបរមម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាអ៊ីសាយអាយុ42ឆ្នាំមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យអូស្ត្រាលីញូសេឡង់នៅនាយកដ្ឋាន ACP នៃក្រសួងការបរទេសអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2016ដើម្បីសាកសួរករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរូបភាពទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាបញ្ជាក់លើឯកសារមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយនិយាយអំពីថាតើការបង្កើតច្បាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតបានជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬទេ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមខ្វះទឹកប្រើប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍនៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពរាំងស្ងួតហើយមនុស្សប្រមាណ1,500,000នាក់កំពុងប្រឈមទៅនឹងការខ្វះទឹកផឹករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខេត្តចំនួន12ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង63របស់វៀតណាមកំពុងប្រកាសអាសន្នដោយសារការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Channel New Asia បច្ចុប្បន្នទីក្រុងហាណូយកំពុងរៀបចំការប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន$23,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការជីកអណ្ដូងទឹកនិងការដឹកជញ្ជូនទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពដំណាំនៅតាមមូលដ្ឋានបរិសុទ្ធជាកសិករម្នាក់លោកតាដេញហៅថ្លែងថាលោកជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់តាំងពីពេលមេឃឈប់ភ្លៀងកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកជ ูบกาลมป้าเฉียคลังบรอกวัยสายสปรัมปีชนำได้เมียนพเทียในเพื่อกันดาในประเทศเวียดนามรุกนี้บ้านเป็นเจ้าแท่ตรอแปลงตึกในจิตพเทียรบหลูกทรอบเมนตรีบ้านกูกยางฉับโรหะหายสรื้อรบกอดบ้านงบอ๋อจีจันท้ายหมกหายลูกเป็นเจ้าแท่บาสันจิพิพเรียงสมุดเนื้อแต่อบบนไหลโรโฮดอลปีหรือใบไข่เตยขมุกเตียนนู้ได้ดำเร่อรุกลุกจำนายทวิการจานสำหรับติงตึกปลาปลากอดปลากอดเจียมันอาชลองรุ่ยหนุ่มตีตู้เจียงหน่ากรมมนตรีจุ่มเนียร์บอกเวียดนามบานพิจิตรแถพิพเรียงสมุดหนึ่งอบบนไหลดอลตรำไข่ไม่แสหรือไข่อุสเพียตายปนนอคือมันอาชอบบนไหลดอลไข่มิถุนาหนุ่มตีมนตรีองกาสาประจิจิตประจำในประเทศเวียดนามลูกชายพลาติบาเมตตาบ้านทันแถไฟบะเพียบแรงสงวนกาดลังยืดก่อดอยแต่โดยจิการในในประเทศเวียดนามเวียบงกอกรุธนะคลังจิงการันช่วยใดหนึ่งจอบจุดติดติดบางีมองเมื่อในประเทศปากีสถานวิ่งก็กำปองรงกรุดอยซาการปลายปลักกาสิทธิ์นี่ได้ยังติดมนุษย์จำนวน50เนี่ยบานสลับหนึ่งเชียง60เนี่ยเซนติบบานโรงรบัวดอยซาเพลียงทะเลยางขลังการไปยกให้อาติดมาสลมิงในเพียปียบในประเทศปากีสถานหนึ่งในได้ได้กัสเมียซาปอร์เมนชเนลยูเอเซียบานจบสายแถเพลียงทะเลยางขลังในนงไคคิบเบอร์พักทุนว่าหนึ่งในจรลงพนมในหลันได้บรรดาลอยบะสรดเลยหายพเจ้าประจีบปรดมวยจำนวนบานบะรลุ่มหนึ่งตึกจุนหลิกดอดอมโบลโรบายกาบานบัญเจาแถขนงจุมนอมเนี่ยสลับเตียง50เนี่ยนู้ก็เมียนกุมาจำนวนปรามเนี่ยหนึ่งสตรีจำนวนใบเนี่ยกาปลายปลัวลากาสิทธิ์ในประมาณชั่นนำจงกรอยนี่บานสำหรับประชาชนปากีสถานเจียเรียงหล่อชั่นนำกาปีชั่นนำหมุนเพลียงทะเลบานสำหรับมนุษย์อ๋อจำนวน81เนี่ยหนึ่งเพื่อปะปอลตอลการูเนอร์ระบบประชาปรอดจำนวนประมาณใบแสนเนี่ยในตูเตียงประเทศปากีสถานมูลเหตุแปะปอนตนังกาปลายปลัวลากาสิทธิ์นี่ได้คือสมัติกับฟิลิปปินส์บานบังกราบตะเลกสิกรอปอนเนี่ยการปิดให้สกสัปดาหมุนได้กสิกรนอมเนียจิงมุกตอว่าเตรียมเตี๋ยโดยซาดำนำระบบปุกเกโคคัสโดยเพียบเรียงสมุดแต่มันมีน้ำหนักใส่หายหายกาบังกราบนู้บานบรรดาเอากสิกรมวยรูปบานสลับหนึ่งรอบสับเนี่ยเซนติดร่วงระบบการปิดให้สกสัปดาหมุนกสิกรฟิลิปปินส์ประมาณ6ปอนเนี่ยบ้านนอมเนียปัดภายในคลาในพลอยจีดในเพียขางจึงในแคดโกตาบาโตในเพียขางตะวงในกอมันดานาวได้ปูเกเตรียมเตียรถทับไปบาลช่วยดอสไลปัญหาดำน้ำระบบปูเกรอบปอนให้ตาบานคอยขาดดอยซาแต่เพียแรงสงวนกสิกรบ้านจับดามต่อว่าดำใบเตรียมเตียเอาอภิบาคไข่มวยในประเทศฟิลิปปินส์จึงมุกเจเจสไปรกดมนอสไลดอยอภิบาคไข่รูกหนูทรอบสัญญาเอาองกอปูเกย์จำนวนมวยเมินปรำปอนบ่ายจิตโนตนังกาดอสไลปัญหาในพิบแรงสงวนรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมในประเทศฟิลิปปินส์บ้านไทยแถได้สลายจำกาได้มีนดำน้ำสลือหนึ่งปุ่นประมาณใบแสนหิตาบานโคยคาดดอยซาแต่เพียบเรียงสมุดหายคาดบองทวิกาอ้อเชียงมวยปอนเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริก
ลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดดมิ้นวีโอดีล้างเว้นตามประชักกิหะตุมปัว
www.vodhotnews.com
បលូននៃនិស្សិតជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ពីការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ពោលគឺការឡើងកាន់អំណាចរបស់អ្នកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់អាវុធបង្ហូរឈាមគ្នាហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពពី90មកត្រឹម68អាសនៈវិញ ការធ្លាក់ចុះនេះធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាជាយន្តការធ្វើកំណែទម្រង់តើច្បាប់ដែលបានបង្កើតថ្មីក្រោយធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនោះអាចជួយជំរុញអ្វីខ្លះដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសូមស្ដាប់បទពិភាក្សា
ក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពពោលគឺបានបាត់បង់អាសនៈក្នុងសភាអស់ចំនួន22ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពពី90អាសនៈមក68អាសនៈរបស់បកគ្រប់គ្រងអំណាចបែបនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីនោះបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងពេលនោះមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលប្រជុំសភាក៏ដោយជាលទ្ធផលគេសង្កេតឃើញច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុញទៅឲ្យសភាអនុម័តទាំងជំរងចម្រាស់ដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងច្បាប់ទាំងនោះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រញ្ញាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងច្បាប់សហជីពជាដើមតើការបង្កើតច្បាប់ថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជាការជួយជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅច្រាលោកសួនបុនស័កលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រញ្ញាដែលកំពុងតែចូលជាធរមានក្រោយការបោះឆ្នោតនោះលោកថាច្បាប់នោះហាក់ទុកចន្លោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកសួនបុនស័កវិភាគថាច្បាប់នោះមិនបានចែងពីការហាមឃាត់មន្ត្រីតុលាការឲ្យដកខ្លួនចេញពីការចូលរួមធ្វើនយោបាយទីលោកថាដូចនេះច្បាប់នោះហាក់មិនបានជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកសួនមន្តសាវិភាកទៀតថាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាច្បាប់នោះបានបើកដៃឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋមានលេសអាចដាក់គំនាបទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានគ្រប់ពេលនៅពេលណាដែលពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដោយលោកថាដូចជាការចែងថាប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិជាដើមលោកសុនសាគិតថានេះជាភាពចង្អៀតចង្អល់នៃការធ្វើច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសកម្មភាពលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាខ្លឹមសារនេះធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិកាន់តែរួមតូច
យើងគិតមើលសូម្បីតែគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋ២៣គ្រួសារកាន់ភូមិថតនៃបោះសម្ដែងយុរមត្រីដើម្បីបញ្ជូនសារទៅសម្ដែងយុរមត្រីពីរឿងដែលបងប្អូនទៅជួបឃុំឃាំងដោយសារតែសកម្មភាពទាក់ទងនឹងបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងគាត់នៅប៉ុណ្ណោះក៏រៀងស្ទះគ្នាដែរពីយុសម័យមើលសួរថាបើប៉ុណ្ណឹងរៀងស្ទះហើយទៅធ្វើទៀតបានដូច្នេះបើនិយាយពីរឿងចំណាត់ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះខ្ញុំមើលទៅដូចច្រើនករណីណាបាទនៅសំណុំសពយើងបាទ
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់នៅអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតវិភាគផ្លូវច្បាប់ថាច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រោយពីធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនោះលោកថាជាការគំរាមកំហែងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអំសំអាតវិភាគទៀតថាច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់ចៅក្រមនិងព្រះញ្ញាលោកថាជាឧបករណ៍សម្រាប់គំរាមកំហែងទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកឯច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិញលោកថាច្បាប់នោះបានបង្រួមសិទ្ធិអង្គការសមាគមក្នុងការចុះធ្វើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សរីឯច្បាប់សហជីពទៀតសោតលោកថាបានគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មករពេលពួកគេចុះធ្វើសកម្មភាពជំរុញលក្ខខណ្ឌការងារនោះ
គោលបំណងនៃគណៈបកប្រកាសអំណាចគេចង់បានអ្វីក៏ដោយគេយកច្បាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីរក្សានៃអំណាចរបស់គេ
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជា Conference បានបង្ហាញរបាយការណ៍គេរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមីនានេះបង្ហាញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មករបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជំរុញល្បឿនប្រជាធិបតេយ្យបានអង្គការនោះបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែមានការបង្ក្រាបអ្នកតស៊ូមតិចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំង11នាក់ដាក់ពន្ធនាគារការចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកហុងសុខួរមិនបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាមុនការប្រឆាំងសារលើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងការដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរងស៊ីដោយមិនប្រើសម្លេង2/3ដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមរបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញមាន11ករណីដែលរដ្ឋាភិបាលរំលោភលើស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលខំប្រែលថាជាប្រយោជន៍នយោបាយបញ្ជាក់លើរបាយការណ៍នេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គ ង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីនោះថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗនិងវិធានការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាកន្លងទៅលោកថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ
យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការវាយប្រហារហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬប្រសិទ្ធិនឹងសកម្មជននៃគណបកប្រឆាំងដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភអំពីការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ការព្រួយបារម្ភពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទេសូម្បីតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith ក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយលោកស្រីលើកឡើងពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីអ្នកមានអំណាចការដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលលោកស្រីថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបានរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនិងបានបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថាជាការធ្វើកំណែទម្រង់ចំណែកឯកក្រសួងយុតិធម៌វិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាបានប្រកាសឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តបង្កើតអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ស្ថាប័ននីមួយៗដែលក្រសួងនោះថាវិស័យយុតិធម៌បច្ចុប្បន្ននេះជាវិស័យដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សាធារណជននិងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកនាំមួយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនឈឺចាប់មិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពួកគេថាអំពើទាំងនោះនឹងបកទៅរកមេដឹកនាំវិញនៅពេលដែលអ្នកឈឺចាប់ភាគច្រើនទាំងនោះដកសេចក្តីទុកចិត្តពេលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកសុឌីណាមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសុឌីណាត្រូវបាននាំខ្លួនចំទោះទៅបាននាំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅសាកសួរនៅម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកបានបញ្ជាក់ផងថាលោកសុឌីណាត្រូវឃាត់ខ្លួនមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយតាមបណ្ដឹងមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាលោកអមមានទៀងមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយទៅលើលោកសុឌីណានោះទេវិទីនៅមិនទាន់អាចសមអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបាននៅឡើយទេការចាប់ខ្លួនលោកសុឌីណាបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងតែសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុឌីណាបានរៀបចំពិធីជួបជុំរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកសុឌីណាបានផ្ញើសារមួយតាមរយៈ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនោះផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកលោកសុឌីណាអះអាងថាលោកកំពុងតែត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុឌីណាគឺជាអតីតប្រធានចលនានិស្សិតដែលគ្រប់គ្រងសម្ដេចក្រមព្រះហើយធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈដែលសភាកំពុងតែប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពមានការជំរងចំណាស់នោះក្រមសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាបង្កឲ្យរងរបួសបរិសុទ្ធម្នាក់ករណីត្រូវបានថ្កោលទោសពីសង្គមស៊ីវិលព
រមានដាច់ដライមួយទៀតដែលដឹងថាក្រសួងមកផ្ទៃបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ឲ្យសហការគ្នាឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងការការពារសន្តិសុខនឹងថែរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលឈានចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានណែនាំដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងគណៈមេបញ្ជាការកងឯកភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវរៀបចំការពីសន្តិសុខនិងថែរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យបានប្រសើរនិងຈັດវិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ក្នុងការថែទាំសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តសៀមរាបត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនោះផងដែរលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់លែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាដោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តលើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វប្រឆាំងមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការរុះរើនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានឲ្យវិរិយដឹងថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយលោកអះអាងថាដោយសារតែគណៈបកលោកមិនជឿនិងមិនមានសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងធានាពីប្រសិទ្ធភាពការងារលោកបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះមិនឃើញមានមនុស្សថ្មីហើយទំហំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែធំដដែលដែលមានទៅដល់ជិត400នាក់គណៈប្រទេសកម្ពុជាតូចមួយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា15លាននាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងចំពោះមុខគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនត្រូវការសម្លេងពីសមាជិកគណៈបព្វប្រឆាំងដើម្បីអនុម័តការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះទេការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្លេង51តែប៉ុណ្ណោះដែលសម្លេងនេះត្រូវគណៈបព្វប្រជាជនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុម័តបើតាមសំណើដាក់ទៅរដ្ឋសភាកាលពីខែមីនីលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបក្នុងនោះមានលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអឹមជុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបទៅដឹកនាំក្រសួងនានាផងដែរបលូនីនស្លាប់ជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានយំសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា